Pozdravujeme športových fanúšikov, je tu nová epizóda basketbalového podcastu Pod košom a dnes sa porozprávame s bývalou slovenskou reprezentantkou a hráčkou, ktorá sa realizuje aj v športovom televíznom prostredí a ktorá má aj zaujímavú civilnú prácu, Nikou Kováčikovou. Nika, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
Nika, máš 27 rokov a po minulej sezóne si vlastne ukončila v úvodzovkách profesionálnu kariéru. Stále je možný návrat na palubovky, ale ako to vnímaš? Pretože bola to taká kombinácia jednak zranenia a jednak tvojej civilnej práce.
Áno, ako si povedal, nemám to na 100% asi úplne ukončené. Myslím si, že pre každého profesionálneho športovca je ťažko skončiť s tou kariérou jednoducho. Ja to mám úplne rovnako. Šport milujem, vyslovene basketbal, je to v našej rodine, ako sám veľmi dobre vieš. Brat hrá, rodičia, bývalí basketbalisti a tréneri, takže stále poviem, že mám to tak možno 90-10%. Ja si nikdy tie dvierka úplne nezatváram, ale áno, momentálne som tak nastavená, že som skončila s tým basketbalom.
Myslím si, že dnešný rozhovor bude inšpiratívny tým, že ty si stále v mladom veku, tak ukazuješ tú cestu pre profesionálnych športovcov, aký je ten život po kariére, že aj tam sa dokážu naozaj veľmi výrazne presadiť. K tomu sa postupne dostaneme, ale poďme predsa len ešte na ten basketbal, ktorý je naozaj v DNA vašej rodiny. V podstate asi si ani nemala inú cestu, ako si vybrať basketbal, aj keď som čítal, že si skúšala napríklad tenis a že aj v ňom by si bola veľmi dobrá, ale jednoducho otec, bývalý tréner ženskej reprezentácie, mama, ktorá získala medailu na majstrovstvách Európy, brat, ktorý je v reprezentácii a hrá v lige, takže tam asi iná cesta nebola.
Dá sa to aj tak povedať, určite tatino bol veľmi rád, keď som si vybrala basketbal, ale mamina bola práve že toho názoru, že by som mala hrať individuálny šport. Ja som naozaj taký človek, že keď si niečo zaumiením, tak idem cez hory doly a preto ten individuálny šport, ako napríklad tenis, bol tiež jeden z tých športov, z ktorých som či už hrala, alebo sa potom rozhodovala, či ďalej hrať. Mňa to strašne bavilo. Áno, hrala som tenis asi 5 rokov a nešlo mi to zle, ale vravím, potom prišiel ten čas, kedy keď sa chceš niečomu venovať na 100%, musíš si vybrať. A ako si povedal, no viac ma to ťahalo v tej, k tomu basketbalu, mala som tam veľa vzorov, či už v mamine, alebo aj v ocinovi, takže viac menej áno, bol to taká jednoduchšia cesta, čo si vybrať, ale hrala som vlastne iné športy určite.
V jednom z rozhovorov si spomínala, že v alternatívnom svete by si si vybrala ten tenis. To je individuálny šport, ty si vlastne uprednostnila ten kolektívny šport, tak aké si dostala z toho nejaké silné stránky do tej svojej osobnej kariéry, pretože kolektívny šport to je niečo naozaj iné a musíš jednoducho byť tímová hráčka.
Určite áno, myslím si, že ten kolektívny šport ťa veľmi naučí, ja to napríklad vidím teraz aj v práci. Vieš to úplne nejakým spôsobom prelnúť aj do toho pracovného života, lebo musíš vedieť, ako pracovať vlastne v nejakom či už kohorte s inými ľuďmi a to sa presne ukazuje aj v týme. Musíš vedieť, ako s kým komunikovať. Jeden človek naozaj ide, alebo si užíva to, keď mu povieš nejakú pozitívny reinforcement, alebo potom opačne, keď na niekoho nakričíš, nie z mojej pozície, ale z hľadiska trénera. A vravím, čiže minimálne toto bol naozaj obrovský pozitívum, čo aj momentálne aplikujem v živote a tak celkovo je vždy ten úspech, ktorý z toho športu častokrát vznikne, oveľa lepšie nejakým spôsobom oslavovať s tými najbližšími a častokrát aj teraz vravím v Babi z Repriku, ktoré stále hrajú, napríklad Alice Moravčíková, my sme stále strašne blízke a to ten šport si myslím, že naozaj je veľmi cenný za tie všetky kamarátstva a konekcie, ktoré vytvorí.
Ale predpokladám, že ty si mala od začiatku taký veľmi dobrý pohybový základ, aj vďaka rodičom. Zmieňoval to isté obdobie aj tvoj otec, že jednoducho napríklad málo kto o tebe vie, ale ty si aj vicemajsterkou sveta do 11 rokov vo free dance, takže tam ten pohybový základ bolo úplne od malička.
Tam to trošku tak upresním. Bolo to trošku inak. Boli sme na majstrovstvách sveta. Ja som tancovala, keď som bola mladšia. Skončili sme šieste. Bola to, myslím, že nejaká grupová, nejaký grupový dance. Ale áno, to ma strašne bavilo. Ja som zase taký človek, že mňa baví strašne veľa vecí. A ja som napríklad robila aj atletiku. Aj to ma nejakým spôsobom zaujímalo. A mala som to skôr ako doplnkové športy k tomu basketbalu. Že, ako si sám povedal, ten basketbol asi taký number one od začiatku a všetky tie ostatné športy, či už tenis, či už atletiku som videla ako naozaj výborná príprava pomedzi, ale aj ako doplnkový šport na také celkové zlepšenie toho pohybu, by som povedala.
Keď sa pozrieš na ten svoj kariérny životopis v basketbale, tak máš tam slovenské zastávky, americké univerzity, NCAA a podobne. Samozrejme, vyskúšala si si aj zahraničie, Španielsko, Česko. Tak čo na to hovoríš? Si spokojná s takým životopisom?
Ja som určite spokojná. Ja vždy vravím, že ja by som to asi nezbrala ani naspäť. Ja som bola v Amerike na troch rôznych miestach a troch rôznych školách kvôli rôznym dôvodom, či už štúdium a podobne. Potom som išla do Španielska, kde som bývala viac menej v centre Madridu a potom som vlastne poslednú sezónu odohrala v Ostrave, čo každé bolo úplne iné, ale každé malo niečo do seba a pre mňa, čo je naozaj najdôležitejšie, že v každom jednom mieste som si našla výborných ľudí a preto naozaj ani by som možno nevedela vyzdvihnúť, že ktorá bola tá úplne najlepšia skúsenosť, lebo každá mala niečo do seba.
A aké boli tie slovenské skúsenosti? Pôsobila si v Ružomberku, v Nitre. Čo ti dalo to slovenské prostredie basketbalové?
Určite veľa, lebo to bolo ešte predtým, ako som išla na tých 5 rokov do Ameriky. To som sa stretla keby prvýkrát s takým seniorským basketbalom. Keď som mala 15, som vlastne už hostovala v MBK Ružomberok. To bolo naozaj obrovská skúška. Mali sme tam výborné hráčky. A potom som sa tam vlastne vrátila rok pred Amerikou, kde bolo prvýkrát, to som mala 17-18 rokov a bolo prvýkrát, že som bývala sama. Musela sa osamostatniť a bolo to naozaj výborná skúška pred tými 5 rokmi v Amerike. A mali sme tam naozaj vtedy také hráčky ako Shattery Walker, ktorá momentálne hrá v WNBA. Čiže už len tá konfrontácia, či už na tréningu, ale aj hrať vo finále v ten vlastne posledný rok mi dalo veľmi veľa.
Spomínaš hráčku, ktorá hrala ženskú NBA, Walkerová. Čo je táto hráčka pre ostatné mladé Slovenky, ale možno aj legionárky, čo je ako príklad pre ne? Pretože naozaj ona má vysnívanú kariéru basketbalovú, tak to naozaj vás musela strhnúť a museli ste jednoducho mať v nej taký veľký vzor.
Určite áno, ako som povedala, hrať proti takým hráčkam takého kalibru je niečo naozaj úžasné. A myslím si, že pre mňa, čo mi najviac dalo, bolo aj vidieť to, ako mala tú etiketu, alebo počas nielen zápasov, ale aj tréningov. Ona bola naozaj skoro stále prvá v šatni, podporovala nás a keď sa tak možno spätne berem, ja som bola nejaká 18-ročná mladá hráčka zo Slovenska, ktorej naozaj nemusela venovať ten čas a ja som si veľmi vážila, aká bola ľudská a tu jej pracovitosť na tých tréningoch, takže určite mi to dalo strašne veľa.
Zmieňovali sme už v tomto rozhovore aj tú tvoju cestu na amerických univerzitách. Ty si vlastne pôsobila na troch, tak aké to bolo pre mladú hráčku ísť takto naozaj do toho veľkého sveta a byť sa na tej palubovke s tou konkurenciou? Vieme, že v Amerike je obrovské množstvo každoročne hráčov, hráčok a tá konkurencia je tam šialená.
Tá moja americká nejaká skúsenosť bola naozaj úžasná. Ako si povedal, bola som na troch rôznych školách, troch rôznych miestach. A som za to veľmi vďačná, lebo som nemám taký možno jednosmerný pohľad, či už na tie školy, alebo aj na tie mestá. Každá škola bola iná. Každá konferencia, kde som hrala, bola iná. Aj tá kompozícia toho tímu bola vlastne iná. Niekde sme mali dve zahraničné hráčky, niekde nás bolo 6 a to strašne závaží. Už takéto maličkosti urobia veľmi veľké nejakým spôsobom rozdiely. Ale asi tak celkovo by som povedala, že naozaj je to úplne iný život a to, ako tam majú v Amerike to nastavené, naozaj klobúk dole, pomáhajú vlastne tým študentom alebo tým celkovo tým športovcom aj študovať, čo bol jedna z mojich takých cieľov, že áno, chcem byť výborná basketbalistka, ale ja chcem aj mať veľmi dobrú akademické zázemie. A preto som si vlastne vybrala aj tie školy, na ktorých som bola a naozaj by som to nezmenila, ani to, že som vlastne potom prestúpila do Pensylvánie a môj posledný rok, čo som bola v Kalifornii. Takže určite to bolo super.
Teraz rezonuje napríklad to, že Katka Šedivá z Ružomberka pôjde po sezóne na americkú univerzitu. Pred časom tam išla Nataša Taušová, veľký talent slovenského basketbalu. Čo by si ty z vlastných skúseností odporúčila takým mladým hráčkam pri výbere univerzity a vlastne aj na samotnom pôsobení v USA?
Výber je to vždy ťažké, je to taká otázka, že naozaj to môže výjsť a nemusí. Určite by som, možno taká praktická rada, určite by som tam išla pozrieť. Oni, keď idete študovať do tej Ameriky, tak vám dajú 5 oficiálnych vizitov, aspoň v tejto tak bolo, keď som tam bola ja. A mne to pomohlo aspoň nacítiť tých ľudí, nacítiť to prostredie. Takže to určite pomôže a vravím, je to taký risk-zisk, lebo Ľudia sú ľudia, keď ťa v týme chcú, tak ti to predajú najlepšie, ako vedia. A za tie 2-3 dní nenacítiš až tak asi, ako by si chcel. Ale teraz to vlastne zmenili trošku v Amerike, že vieš prestúpiť bez toho, aby si musel sedieť. Kde tož, keď ja som bola ešte na škole, keď si chcel prestúpiť, musel si jednu sezónu sedieť out. Takže teraz im to spravili trošku lepšie, že aj keď náhodou sa ti nepodarí ten prvý rok vybrať školu, trénera, prostredie, ktoré ti vyhovuje, vieš urobiť tú zmenu, a čo si myslím, že ten jeden transfer je ako z hľadiska hráčok veľmi, veľmi prospešný.
A čo je dôležité v rámci nejakého takého osobnostného vývoja? Že keď máš aj ťažkú situáciu, že jednoducho máš menej minút, máš horšie čísla, ako si čakal, tak je to tá mentálna stránka, že aby jednoducho človek nebol znechutený, tak musí na sebe nejako viac pracovať v tréningu a byť tak mentálne odolnejší, alebo čo by si v tomto poradila hráčom, ktorí sa naozaj možno v tej nováčikovskej sezóne až tak nepresadia?
Určite áno, ako si povedal, v tej nováčikovskej sezóne musíš mať, nie že šťastie, áno, musíš byť výborný hráč, tak potom hráš, ale tiež nehráš 40 minút na to, čo si bol možno zvyknutý v slovenskej lige a podobne. Takže tá mentálna stránka, tá mentálna pripravenosť je naozaj veľmi, veľmi dôležitá, a mne napríklad čo pomáhalo, ja som si tam našla jednu veľmi dobrú kamarátku v tíme. My sme nejakým takýmito problémami išli vždy spolu. Ona bola zhodou okolností Chorvátka, a keď sa nám niečo nepačilo na tréningu, tak sme switchli do našich jazykov, na po chorvátsky a po slovensky, a všetci vedeli, že asi niečo zlé, že asi nie sme spokojné. Takže treba si nájsť možno také maličké pomoci, alebo neviem ani ako to nazvať, ako kúpovať s takýmito vecami. Ale určite o tej mentálnej nastavenosti si to povedal veľmi správne, veľmi pekne. Takže.
Ako vnímaš teraz ten rozvoj NCAA? O chlapčenskej sa veľa hovorí, pretože máme tam aj našich borcov, Sebastiana Rančíka, Timoteja Malovca, ktorí sú vlastne teraz na transfer portáli a s veľkou pravdepodobnosťou teda zmenia klubové prostredie alebo univerzitné prostredie. Ale aj tá dievčenská sa stále viac rozvíja, je tam viacej financií. Ako to ty vnímaš? Lebo bola to taká iná éra, aj keď si mladučka, tak predsa len zrazu tá NCAA vystredila hlavne ekonomicky naozaj do veľkých výšin.
Určite áno. Teraz, ako som už predtým trošku spomenula, je to úplne iné. Ja keď som bola na škole, my sme si nemohli zarobiť inak ako nejakým spôsobom pracovať v tom, čo študujeme, a nemohol si dostať korunku nejak inak. Teraz vlastne tí hráči dostávajú naozaj neskutočné financie a podobne, takže už minimálne v tom sa to nesmierne zmenilo. Ale sa to potom možno aj ten celkový, ten šport a basket sa na to pozerá trošku inak. Je to oveľa väčší biznis momentálne a je oveľa viac tých transferov, a už častokrát tí hráči myslia oveľa viac na tie peniaze, i keď naozaj tie peniaze sú také, kde sa v Európe možno aj nevidia za celú sezónu, za celý vlastne športový život. Takže z jednej strany to aj chápem, ale z druhej strany to možno škodí tomu samotnému basketbalu ako samému sebu.
Keď si pôsobila v Amerike, tak boli tam aj tvoje návštevy na NBA zápasoch. Vnímala si naozaj túto superhviezdnu basketbalovú ligu, ktorá je naozaj celosvetovo mimoriadne populárna?
Ja som vlastne bývala vo Washingtone, vo Filadelfii tie prvé 4 roky, takže ja som bola v centre diania a my sme chodili naozaj na všetky profesionálne športy, či už NBA, NHL, a nás to strašne bavilo. Vždy, keď sa dalo, tak sme išli. Bol to predsa taký trošku iný feel od toho college basketbalu a podobne. A áno, je to super vidieť, je to, tí Američania si to nesmierne užívajú, je to pre nich ako taký vždy malý sviatok, idú tam s rodinami, užijú si to, a áno, bol to super vidieť. A jeden rok sa naozaj podarilo aj tak, že mala som výborného mentora vo Washingtone, ktorý ma predstavil naozaj výborným ľuďom, či už v športe, či už z basketbalu, alebo aj profesionálnej kariére. A on nám vybavil napríklad courtside, sedenie dvakrát a takéto veci. Takže je to naozaj taká zaujímavá skúsenosť, ktorú fakt odporúčam každému to zažiť.
Keď sme inak pri NBA, tak je tu súťaž Typosbet basketbalová trojka. Ak si chcete užiť naozaj fantastický svetový basketbalový zážitok, tak môžete hrať dokonca o zájazd na prestížnu NBA, takže navštívte stránky Typosu, sledujte Typosbet a určite sa zapojte do tejto atraktívnej súťaže. My poďme teraz na ďalšiu takú zaujímavú pasáž tvojej kariéry, a to je reprezentácia, pretože ty si naozaj ešte stihla tú éru ako Zuzana Žirková, Anka Jurčenková, Barbora Vžešinský, ako to vnímaš, že si si naozaj v tak mladom veku zahrala aj s takýmito hráčkami, lebo teraz zase už je naozaj taká iná generácia hráčok v našej reprezentácii.
Určite áno, ja som za to veľmi vďačná. Ako si spomenul, všetky baby, čo si spomenul, naozaj sú, alebo aj stále sú a boli veľkou súčasťou toho slovenského basketbalu. Či už Zuzka Žirková, Anka Jurčenková. Je to naozaj za mňa ako tú mladú hráčku, keď som mala 17 rokov a hrála proti ním, dalo mi to strašne veľa, ako aj v tréningu, aj počas zápasov. A teraz, ako vravíš, je to možno taký, ten tým je mladší aj podobne, ale nevidím to vyslovene ako niečo negatívne. Mne sa to zároveň aj páči, že tie baby dostávajú viac možností, ale ja ako mladá hráčka som samozrejme bola veľmi rada, že som mala skúsenosť aj s takýmito skúsenejšími hráčkami.
Ty si bola aj na majstrovstvách Európy 2017 v Česku, kde okrem tých hráčok, čo sme spomínali, tak naozaj boli tam ešte ďalšie veľké osobnosti. Ako si vnímala naozaj tú najprestížnejšiu kontinentálnu scénu, že si si mohla vyskúšať aj niečo takéto?
Bol to úplne prvýkrát, čo som bola vlastne na seniorskom šampionáte. A ja si pamätám, my sme boli, v hoteli sme boli samozrejme všetky týmy a my sme si spravili fotku s Albo Torrens, čo aj teraz naozaj úžasná hráčka. A to si stále doteraz pamätám. Ja s mojim bratom sme sa tam fotili a to len taký, možno preto som to vyzdvihla, že ja som bola na šampionáte, čo ona hrala a my sme teoreticky mohli hrať aj proti sebe, no vtedy nám to nevyšlo a my sme sa s ňou fotili. Čiže naozaj tie niektoré hráčky, ktoré tam boli obrovského kalibru a pre mňa znovu ako veľmi mladú hráčku, to bolo niečo úžasné hrať proti ním už v takom mladom veku.
Uh-huh. Ako vnímaš, už si naťukla, že teraz je to taká možno aj generačná obmena v súčasnosti v národnom tíme Slovenska žien. Ako vnímaš tie svoje kamarátky, kde máš napríklad Alicu Moravčíkovú, ďalšie a takú tú nastupujúcu generáciu hráčok ako Katka Šedivá, Ema Smereková a ďalšie?
Ja to vnímam veľmi pozitívne, vravím, ja som vždy rada, keď tie mladé slovenské hráčky dostanú šancu, lebo keby som napríklad ja tú šancu nedostala, keď som bola mladšia, nedostala by som sa možno tam, kde s tým basketbalom som sa aj dostala, takže ja to veľmi podporujem, ja som veľmi rada, že to tak je. Áno, niektorí možno na to pozerajú, že tie výsledky nie sú úplne tam, kde zvykli byť a podobne, ale ako si povedala, aj to je možno generačná výmena a treba tomu dať trošku času a možno aj to tak viac podporovať aj z hľadiska nie len nás, čo sme v basketbale, ale možno aj z tej diveckej podpory, že áno, ten, čo možno nehral šport, to až tak nechápe, alebo ten, čo nebol v tej pozícii, sa do toho až tak nevidí, ale ja to berem pozitívne, že na druhej strane moc možností iných není, takže ja som zase taká, keď už takáto situácia, áno, ľahšie je sa sťažovať, ale zase na druhej strane, čo je všetko to, čo môžeme spraviť. Takže ja sa na to skôr tak pozerám a ja veľmi verím, že táto generácia, keď nazbiera viac skúseností, bude veľmi úspešná.
Ty si veľmi ukecaná. Myslím si, že novinári vždy mali radi také rozhovory s tebou, pretože naozaj to malo hlavu a petu. A aj toto je silná stránka toho športovca, že dokáže komunikovať a vyjadrovať sa. A toto do určitej miery vieš naozaj perfektne zužitkovať aj teraz v televíznom prostredí, pretože sa realizuješ ako televízna spolukomentátorka, moderuješ niektoré basketbalové podujatia. Pozerá sa vďaka tomuto, vďaka takýmto šanciám v televízii na ten basketbal z inej perspektívy? Ako hráčka si samozrejme išla svoje víťazstvo, tvrdá drina, ale teraz v čom je to iné v rámci tej televíznej práci ako expertka?
Je to určite iné, ale ja si myslím, že to, že som bola profesionálna športovkyňa alebo basketbalistka, presne to je momentálne, čomu sa v tých médiách, ak to tak môžem nazvať, venujem. A mi to veľmi pomáha vidieť možno taký nie jednosmerný pohľad na to. A neviem, čo by som k tomu dodala. Je to naozaj také zaujímavé a možno aj taká prirodzená tranzícia z toho, že si profesionálny športovec, zrazu ideš potom nejakým spôsobom, ak si to nazval, expert do médií, keď neviem, či by som sa zrovna úplne tak nazvala, ale tak ten basket som hrala dlhšie. Takže je to super mať taký ten plný tretí pohľad. Ja to napríklad vidím aj v práci, že tí ľudia úplne inak nejakým spôsobom na teba pozerajú, interaktujú s tebou, keď len povie, že si profesionálny športovec. Akože to naozaj tá sila toho, ako sa prezentuješ a možno aké máš aj také rezume a vidie to nejak nie prehnane prezentovať, je naozaj dôležité, si myslím.
Ako vnímaš aj ten svoj taký televízny rozvoj alebo ten mediálny rozvoj, že Dávaš si určite naozaj veľmi záležať na nejakej tej príprave, aby si sledovala výkony hráčok, výkony tímov, že aká je pre teba tá televízna cesta? Robíš to niekoľko mesiacov, ako to vnímaš? Baví ťa to? Chcela by si v tom pokračovať v budúcnosti?
Je to určite niečo pre mňa nové. Ja som to naozaj začala len minulý rok, čiže je to pár mesiacov, ale mňa to veľmi baví. Ako som už povedala, mňa baví veľmi veľa vecí a možno ten basket bol taký, ktorý mi nedovolil úplne tie všetky veci vyskúšať. A preto ja som veľmi rada, že teraz sa mi otvárajú také nejaké nové dvierka, ktoré predtým som nemala ani čas na to, ani nejakú príležitosť. Takže mňa to veľmi baví. Áno, snažím sa pozerať viac basket, priznám sa, ako som pozerala, lebo ja keď som bola v Amerike, tak tú Slovenskú ligu som nemala tak napozeranú, ani či už mužskú, či už ženskú, takže sa o to určite viac zaujímam a uvidíme, kam to pôjde. Baví ma to a určite by som sa chcela dostať možno niekde ďalej na nejakú ďalšiu metu. Moderovanie s tebou musím priznať, že bolo fakt super, takže aj tie moderovačky sú super a ja niečo robím momentálne aj pre Levických patriotov, tam uvádzame nejaký mesačník, takže sa to všetko tak prelína a je to taká krásna kombinácia športu s médií a aj s mojou prácou.
Držíme ti palce, aby si v tom pokračovala. Ty si v jednom z rozhovorov povedala zaujímavú vetu, že veľa času tráviš v kaviarniach. Ale nie je to preto, že áno, si milovnička kávy, dobrej kávy, ale to aj preto, že vlastne ty v tých kaviarniach pracuješ a naozaj ty máš zaujímavú prácu, pretože vlastne pracuješ pre jednu významnú americkú firmu spojenú so športom ako obchodná manažérka pre vzťahy s klientmi, tak to môžeme nejakým spôsobom definovať, pričom vy poskytujete streamovacie služby pre popredné športové, mediálne a zábavné značky na celom svete. V tomto je to pre mňa zaujímavé, tá tvoja kariéra, že jednoducho ukazuješ tým športovcom, ktorí možno majú takú dilemu, že čo budem robiť po kariére, že sa boja skončiť kariéru, že je tu nový začiatok, nový život a dokáže sa presadiť a naozaj pracovať pre významnú spoločnosť.
Ako ja vždy poviem, že keď ten človek chce, tak všetko je možné. A ja som sa toho držala naozaj od toho, jak som išla do Ameriky. Mne tá Amerika veľmi v tomto pomohla, lebo ja som študovala na školách, kde si sa musel učiť. A nikto ti vlastne tie úlohy nespravil. A ja som veľký perfekcionista, takže samozrejme som všetko chcela mať na Ačka, ak sa dalo a podobne. Takže hovorím to len preto, že my sme mali vytvorené také profesionálne prostredie už od prvého ročníka a nás tak tlačili do toho, že áno, basketbal je super, ale príde ten čas, kedy si budeš musieť nejak naozaj ten s tou kariérou skončiť a nájsť si niečo normálne. A ja som vlastne tento gap, ak by som to tak nazvala, ani nechcela mať. Takže ja hneď, ako som začala hrať profesionálne v Španielsku, som si túto prácu našla. A ja tam už vlastne robím skoro tretí rok, čo naozaj sa mi zdá ako strašne dlhá doba, ale som za to veľmi vďačná. Ja som to robila vlastne, ako som hrala v Španielsku, popri tom aj popri tom ako v Ostrave. Áno, boli tam presne také dni, keď si začal o 7 ráno a skončil o 8 večer, lebo si mal ranný tréning, večerný tréning a pomedzi to si mal meetingy s klientami, ale mňa to strašne baví a ja som veľmi za to rada, lebo ako si povedal, že teraz to nie je až také ťažké možno prejsť len do takého normálneho života, ak to chce tak človek nazvať. A ja som to napríklad radila niektorým, alebo keď sme sa tak bavili s babami, ktoré momentálne hrajú len ten basket, že možno niečo také maličké, nemusí to byť full-time job, ako som mala aj ja, ale napríklad Alice, možno teraz sa ti bude čikutkať, študovala na vysokej škole popri baskete, takže mi sa to strašne páči, keď takéto iniciatívy sú a podľa mňa je to veľmi dôležité. A mne to napríklad veľmi pomohlo aj vo výkone. Som nemyslela len na ten basket, ale mala som taký out aj niekde inde. Takže určite, ak sa dá, niečo minimálne maličké je fakt super za mňa.
To som rád, že vlastne odporúčila si aj, čo sa týka nejakých tých univerzít, tú nejakú radu. A teraz aj tým hráčkam alebo hráčom, ktorí naozaj majú takú dilemu a riešia tieto veci, že netreba sa toho báť a že naozaj už možno aj popri kariére niečo malé si vyskúšať a niekde sa realizovať. Takže to je pekný odkaz od teba. Ale čo vlastne Niki Kováčiková robí ako keby naozaj tú civilnú prácu? Že skús nám popísať nejako tie tvoje kontakty, pretože ty si rozlietaná po celom svete. Onedlho ideš do Spojených štátov amerických. Naozaj, že viem si predstaviť, že keď si pozrieme tú cestu, že mediálny svet, teraz tá civilná práca, že ty si tak rozlietaná, že jednoducho ten DR musí horieť.
Áno, momentálne je to tak. A ja som, neviem, s kým sa tak rozprávala posledných pár dní, že paradoxne, keď som mala ten basket, tak som mala viac času aj s tou prácou, aj s basketom ako teraz. tým, že ja som naozaj taká, že potrebujem všetko vyskúšať, potrebujem všade byť a nič nechcem ako keby nejakým spôsobom mysnúť, tak áno, ten kalendár celkom horí. Konečne som teraz týždeň v Bratislave, predtým sme z práce mali taký jeden naozaj zaujímavý trip, že sme mali v jednom týždni od pondelku do piatku, sme boli v piatich rôznych miestach, v štyroch rôznych krajinách. Takže aj to obnáša tá moja práca, ale dostať sa naspäť k tomu, ako si povedal, že veľa ľudí sa pýta, že ty pracuješ, že my ťa vidíme len v kaviarni, že stále dávaš nejaké fotky na Instagrame, že si v tejto kaviarni, hentom tam. Ale pravda je taká, že ja pracujem remote, takže aj ja som veľmi vlastne ja milujem ľudí a ja potrebujem byť okolí ľudí a tým, že my sme len dvaja v tom celom týme, ktorý oversujeme nejakú Európu a šéf je v Anglicku a ja som tu sama, takže ja si ako keby tak hľadám, že kde môžem byť s tými ľuďmi a preto chodím vezme každý druhý deň do nejakej inej kaviarne a stále pracujem a čo je vlastne taký môj náplň práce. Ja som commercial a account manager, čiže my, ako si spomenul, pracujeme s najväčšími športovými značkami po celej Európe. V Amerike máme NHL týmy, NBA týmy a podobne. Tuto máme klientov, či už napríklad Live Golf, ktorý golfoví priazníci určite poznajú. A ja vlastne hľadám nových klientov a udržujem vzťahy s tými, čo máme. To vlastne zahrnie cestovanie do Švajčiarska, aby sme videli nejakých klientov, do Londýna, meeting a potom klasika administratíva k tomu patrí, ale mňa strašne baví tá interakcia s tými ľuďmi a veľa cestujem po konferenciách. Takže
viem si predstaviť, že v niektorých kaviarniach ťa už poznajú, že čau Niky, zase si tu, že prišla si.
Áno, sú aj také kaviarne, priznám.
Je výhodou to, že robíš v takomto športovom segmente v biznise aj tá tvoja kariéra, že naučilo ťa to niečo, že máš výhodu tým, že si bývala profi športovkyňa, že to je pre teba ľahšie naozaj pracovať, komunikovať s tými ľuďmi v zahraničí, keď sa stretávate naozaj s partnermi NBA a podobne?
Určite áno, ako som tak jemne možno naznačila, že prvýkrát, keď ma poslali na konferenciu, tak priznám sa, som mladá, som mladá blondína žena nejakým spôsobom v technológiách a v športe, čo nie je úplne klasické pre ženu. Stále vlastne v takýchto pozíciách vidíme najmä tých mužov, takže je to možno aj také, na začiatku bola taká stigma, že čo taká mladá žena robí a ide mi tu vysvetľovať v nejakom produkte technologickom. Ale vravím, ako som hneď spomenula, že hrám šport od 10 rokov, hrám profesionálny basketbal, celková tá konverzácia úplne shiftla. Mňa osobne to veľmi baví pozorovať, ako tí ľudia niektorí len na základe takéto informácie úplne zmenia pohľad a ako tá konverzácia sa vyvíja. Čiže mňa to strašne baví tak pozorovať a podľa mňa z každých týchto konferencií alebo tých meetingov si nejakým spôsobom zoberiem tieto veci a nejakým spôsobom profesionálne rastiem, ako komunikovať s určitými ľuďmi a podobne, takže je to veľmi zaujímavé, mňa to veľmi baví.
Predčasom sme mali tu v podcaste aj tvojho brata, Peťa, ktorý tu bol aj s Marošom Golianom v rámci reprezentácie a on povedal, že ty si pre neho taký vzor. Tak čo to pre teba znamenalo, že vlastne naozaj mladší brácho toto vyhlásil a jednoducho si takým naozaj príkladom pre neho aj v tej športovej kariére, aj v tej nejakej životnej etape?
Tak my máme veľmi dobrý vzťah s bratom a ja som nevedela, že to má až takto. Nesmierne ma to potešilo, keď som to počula. Myslím, že mamina mi to poslala, že pozri si túto a túto minútu a že okej, pozriem. Takže mňa to nesmierne potešilo a ako sme sa aj bavili, tak ja sa snažím byť tým dobrým vzorom. Áno, nie vždy to ide, ale všetky tie kroky, ktoré som nejakým spôsobom robila, či už v baskete alebo aj akademicky, sa mu to možno snažím aj tak možno poradiť, povedať a uvidíme, kam jeho kroky zavedú v budúcich rokoch, ale každopádne ja chcem tam byť pre neho, ak potrebuje nejakú pomoc, radu, lebo viem, že ja keď som išla do Ameriky napríklad, alebo keď som robila nejaké určité basketbalové kroky, tak som až toľko do toho nevidela a mňa to veľmi potešilo.
Ty si zase kedysi označila za vzor svoju maminu. Ak sa nemýlim, vy ste si spolu aj zahrali ešte v Leviciach, takže naozaj to bolo pre teba tiež asi také niečo výnimočné, čo si odnesieš po celú tú svoju športovú kariéru so sebou, ale zaujímalo by ma, že ako tvoji rodičia, ktorí boli naozaj mimoriadne úspešní v slovenskom basketbale, vnímali ten tvoj koniec v 27 rokoch v tom basketbale. Aj keď si sama priznala, že ešte si nezabuchla definitívne tie dvere, ale ako oni vnímali to, že vlastne ich dcera tak v skorom veku skončila tú nejakú profesionálnu kariéru?
Oni ma veľmi dobre poznajú, Takže s nejakým spôsobom oni si to uvedomovali. Už keď som išla do Ostravy, som to mala také, to zranenie naozaj mi k tomu nepomáhalo. Mne sa to ťahalo už konca Ameriky, takže ja som mala problémy u Španielsku, potom v Ostrave som dohrávala naozaj na flektoroch a podobne. Takže naozaj z tohto hľadiska to nebolo príjemné a oni to aj tak registrovali, že ak sa mám trápiť, tak to za to nestojí. A zase na druhej strane videli to, ako ma strašne baví to, čo momentálne robím. Tá flexibilita, to cestovanie, tá práca. Oni vždy vedeli, že keď prídem z tých konferencií, ak som nesmierne šťastná. A myslím si, že každý rodič to má tak, že ak je jeho dieťa šťastné, tak to je vlastne takéto hlavné. Ale priznám sa, určite tam na začiatku, hlavne keď také tie prvé možno myšlenky ohľadne toho vznikli, tak najmä tatina nebol z toho úplne nadšený. Nie značený, skôr tak sklamaný, že áno, je to strašne veľká časť našej rodiny, ten basketbal tam vždy bol, vždy bude, ale teraz našťastie to hodím na Peťka, že teraz on to tak nejakým spôsobom zamestnáva, či už tie rodinné nejaké toľky ohľadne basketbalu a podobne, takže on tak pekne zobral to žezlo a tú rolu v tej rodine a tak, takže nebolo to úplne najjednoduchšie, ale my si myslím, že teraz sú s tým viac než okej. Okay.
Blížime sa ku koncu rozhovoru, ale ešte sa ťa predsa len spýtam na takú basketbalovú tému, ktorá tiež je teraz tak na očiach. Dve české basketbalistky mieria do VNBA, Eliška Hamzová a Ema Čechová, ktoré podpísali s Minnesota kontrakt na tréningový kemp a je teda možné, že by sa mohli dostať do tejto prestížnej americkej súťaže. V minulosti vieme, že toto je vlastne strop pre ženský basketbal na klubovej scéne. V minulosti vieme, že vo VNBA si zahrala Zuzka Žirková, že si tam zahrala Andrea Kuklová, dokonca jeden alebo dva zápasy Kiera Lambertová, naša naturalizovaná posila, ale tak ako možno v mužskej NBA, prečo sa Slovák, Slovenka nedokážu dostať až na takéto najhviezdnejšie pódium? Jednoducho, aké sú nejaké také predpoklady podľa teba, aby sme tam možno mali niekoho v budúcnosti?
Tak to je taká otázka, že myslím si, že keby vieme na ňu odpoveď, tak, tak máme asi viac hráčov. Ono je to, tá konkurencia nesmierne vysoká. Myslím si, že áno, aj v iných športoch je to strašne ťažké a tak je to aj v basketbale. Áno, Zuzka Žirková bola v WNBA, mali sme tam pár vlastne chlapov v NBA, ale
no, Richarda Petrušku, vlastne jediného Slováka.
Áno, takže je to veľmi ťažko sa tam dostať a ani neviem, že čo by som tak povedala, že kde je nejaký kľúč k tomu. Určite základy toho, aby na sebe tí ľudia pracovali a aby mali aj tú medzinárodnú konfrontáciu, že poprvé, aby hrali za tie reprezentácie a podobne, naberali tam tie skúsenosti a potom, aby sa nebali zo zahraničia. A už keď sú tam, aby naozaj vynaložili úplne všetko na to, aby pre ten basket nejakým spôsobom vytvorili až také si podmienky, že je tam vôbec sa možnosť sa tam dostať. A preto mňa veľmi teší, že niekto z Českej ligy sa vlastne dostal tak, kde sa teraz momentálne možno aj dostane a bude to niečo úžasné. Takže, a stalo sa to mladé baby. Akože to sú fakt proti Eliške Hamzovej. My sme hrávali proti sebe v repríku a podobne. Takže mňa to ešte o to viac teší, že áno, že aj vidíme, že je tam tá možnosť. Ak tí ľudia naozaj na sebe tvrdo pracujú, tak je to možné. Ale nejaký kľúč bodaj by som vedela a bodaj by som to vedela nejak šernúť.
Niki, a na záver nejaké také posolstvo, odkaz pre mladú generáciu hráčok, lebo tým, že si prešla aj mnohými mládežníckymi kategóriami, vieš tie procesy, hrávala si aj za seniorský národný tím, bola si na majstrovstvách Európy. Čo by si im tak odporúčila, dala takú radu do života? Pretože mladšia generácia naozaj teraz má rôzne možnosti, ale určite potrebuje počúvať aj nejaké takéto povzbudenie od tých športovcov, ktorí niečo dosiahli.
Tak ja si myslím, že tá moja rada by bola taká jednoduchá. Nech robia to, čo ich naozaj baví a v tom je podľa mňa základ. Lebo naozaj, keď to človeka baví, tak ten človek dá do toho 100%, 120% a taktiež sa nebať. Ak je tam nejaká príležitosť, treba sa jej chopiť a ja som zase taký človek, že radšej to vyskúšam a keď to nepôjde, dobre, nešlo to, ale naozaj treba do všetko, čo robíte, dať 100%. Takže také jednoduché rady a čiže áno, to by som asi tak len im odkázala. Ja veľmi verím, že sa im bude dariť a tento slovenský basket, táto nejaká generačná výmena bude veľmi úspešná.
Uzatvorila Nikola Kováčiková, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvali ste športový basketbalový podcast Pod košom. Prihlásime sa opäť na budúce. Dovidenia.